हेलो हेलो जी, saudari kedai motor yang call semalam tu,
Okay.
Encik ada bagi nombor ofis kan dengan kita punya sales.
Ha, nombor pun ada bagi dah bagi apa kan?
Tapi saya tak dapat contact lah nombor tu.
Tak boleh call kan? Ha,
Tak boleh.
dulu nombor tu tak dapat. Tapi nak nombor admin boleh? Saya mesti nombor admin boleh tak?
Boleh nombor admin? Asalkan ada yang ofis tu lah.
Saya nak sebut sekarang ke macam ni?
Encik boleh bagi dekat Fuad dulu kalau dah ada nombor tu.
Ah, ya, saya tengah drive ni. Saya rasa saya kasi saya masuk banyak lagi lah. Saya tunggu saya pilih kan.
Boleh. Boleh, boleh. Nanti Encik bagi dekat Fuad je lah. Okey, baik. Terima kasih. Selamat.